Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām pie Jāņa pirmajā nodaļā. Nākamajā dienā Jānis atkal nostājās un arī divi viņa mācekļi. Ieraudzījis Jēzu staigājam, viņš sacīja, redzi, Dieva jērs. Abi mācekļi dzirdēja viņu tā runājam un sekoja Jēzum. Bet Jēzus, apgriezies un ieraudzījis viņu sekojam, tie jautājam, ko jūs meklējat? Tie viņam sacīja, rabī, tulkojumā skolotāji, kur tu mājo? Viņš tiem sacīja, nāciet un redzēsiet. Tad tie aizgāja un redzēja, kur viņš mājo, un palika to dienu pie viņa. Tas bija ap 10. stundu. Bet Andrejs, Pēteris, Sīmaņa, brālis, viens no tiem diviem, kas Jāni bija dzirdējuši un sekojuši Jēzumu, uzreiz vispirms atrada savu brāli Sīmani un viņam sacīja, mēs esam atraduši Mesiju, tulkojumā Kristus svaidītais. Viņš to aizveda pie Jēzus. Uzlūkojis viņu Jēzus, sacīja, tu esi Sīmanis, Jāņa dēls. Tevi saugs Kēfa, tulkojumā Pēteris, akmens. Nākamajā dienā Jēzus gribēja doties uz Galileju. Viņš atrada Fīlipu un tam sacīja, seko man. Bet Fīlips bija no Betsaidas, Andreja un Pētera pilsētas. Fīlips atrada Natanēlu un viņam sacīja, mēs esam atraduši to, par kuru Mozus rakstījis bauslībā un par kuru rakstījuši arī pravieši. Jēzu, Jāzepa dēlu no Nācaretes. Bet Nātanēls viņam jautāja, vai no Nācaretes var būt kas labs? Fīlips tam atbildēja, nāc un paskaties. Jēzus redzēja Nātanēlu nākam un sacīja par viņu. Redzi patiesi Izrēlietis, kurā nav viltības. Nātanēls jam jautāja, kā tu mani pazīsti? Jēzus atbildēja, pirms Fīlips tevi sauca, es redzēju tevi zem vīģes koka. Nātanēls atbildēja viņam, rabī, tu esi Dieva dēls, tu esi Izrēla ķēniņš. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, sataisi mūsu dvēseles sev par šķīstu mājokli, ka mūsu dvēseles pieķers tam, kurš ir mūsu Kungs un ķēniņš un Kristus. Lai mēs vienībā ar viņu piedzīvojam to žēlastību, kuras dēļ viņš ir nācis arī pie mums. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mīļotā draudze, šis evaņģēlijs atspīdēšanas laika evaņģēlijs mums atklāja, kā dievišķā gaisma, kas nākusi pasaulē, atspīd daudzu cilvēku sirdīs, tumšās sirdīs, pamirušās sirdīs un dara šīs sirdis gaišas un dvēseles dzīves. Šis evaņģēlijs ir mazliet neparasts. Viņā ir vairāk noklusēts nekā izstāstīts. Jo viss šis evaņģēlija vēstījums ir tāds, kur aprakstītie notikumi var pirmajā brīdī nešķist mums svarīgi. Kāds kaut kur iet, kaut ko saka, kaut kur paliek, tad kādu meklē, atrod, ved. Bet mēs redzam, ka tur, kur ir šīs noklusējuma vietas, notiek kaut kas tik īpašs, ka cilvēku sirdis mainās. Savādi. Kāpēc Jānis nav par to runājis? Viņš taču varēja visu izstāstīt, kā tur bija, ko viņš pats šo notikumu acu liecinieks tur pieredzēja, ko domāja, ko izjuta. Neko par to, kas notiek siržu dzīlēs, tikai ārējie notikumi. Un vērotājam no malas tas varētu nešķist, kas svarīgs. Redziet, mīļie, šajā ziņā Jānis rīkojas varbūt mazliet līdzīgi, kā svētdienas skolas skolotāji ar saviem svētdienas skolas bērniem. Viņi reizēm dod tiem tādas darba lapas, kur kādi vārdi ir ierakstīti, bet kādi iztrūkst. Ļoti svarīgi vārdi iztrūkst. Un šajās tukšajās vietās šie svarīgie vārdi ir jāieraksta. Bet lai viņus ierakstītu, viņus ir jāzina. Vai tikai Jānis nebūs rīkojies šeit līdzīgi? Evaņģēlijas iesākas ar kādu iepriekšējo notikumu turpinājumu. Mēs lasām, nākamajā dienā Jānis atkal nostājās un arī divi viņa mācekļi. Tas viss notiek viņpus Jordānas, kur Jānis kristīja. Kur arī Jēzus bija pirms kāda laika atnācis, lai kristītos, Un Jānis deva par viņu liecību. Un arī debesis atvērās un balss no debesīm, kas sacīja, šis ir mans mīļais dēls, pie kā man labs prāts. Un svētais gars, kā balodis, nolaidās uz viņu. Tad Jēzus dodas tuksnesī, lai tiktu vēl nekārdināts, lai stātos pirmā Ādama vietā, kurš arī tika kārdināts un krita. Viņš tika kārdināts un izturēja. Viņš, otrais Ādams, cilvēks no debesīm. Viņš izturēja. Un tad viņš nāk, un pa to laiku Jānim ir izveidojusies kāda liela apjausma. Ieraudzījis viņu savā mācekļa pulkā atrasdamies, viņš kliedz. Redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Kāpēc viņš kliedz? Dievs ilgi ir pacietis šo pasauli. Viņš ļoti labi redz tās netaisnības, labāk nekā mēs. Kas kādreiz jautājam viens otram, kāpēc tādas lietas notiek? Kāpēc Dievs pieļauj? Kāpēc neaptur? Kāpēc netaisnos neiznīcina ļaunās tautas neizdildē? Kāpēc ļaundara roka pirms ļaundarības darīšanas nenokalst? Kāpēc viņš nepaklūp un nenositas, kad viņš dodas savos ļaunajos ceļos? Vai Dievs ir netaisns? Dievs dzird visas šīs runas un domas un jautājumus un apsūdzības, un secinājumus, bet ir dievišķās pacietības laiks. Viņš atstāja neievērotu. Ja reizēm šķiet, ka viņš atmostas kaut kur, mazliet kaut ko, bet pasauli netop labāk. Dievišķās pacietības laiks. Dieva dusmas krājas. Tās kļūst aizvien karstākas, jo grēku aizvien vairāk un netaisnība vairojas virs zemes. Un kad laiks bija piepildīts, kāds laiks? Dievišķās pacietības laiks. Kur viņš atstāja neievērotus šīs pasaules grēkus. Kad laiks bija piepildīts, Dievs sūtīja savu dēlu, dzimušu no sievas, liktu zem bauslības, lai tos, kas pakļauti bauslībai un tās apsūdzībai, izpirkt. Kad šis dēls ienāk pasaulē, par kur Dievs liecinājas, redzi mans mīļotais, mans vienīgais, pie kā man labs prāts. Tad Dieva dusmas iet vaļā. Viņš, kas grēku nepazina, mēs dzirdējām šodien apostolu Pāvilu. Kļuva par grēku, lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnību. Dievs turēja savas dusmas. Un tagad par šo Dieva jēru, kurš ir uzņēmies pasaules grēkus, šīs dusmas nāk ar briesmīgu spēku. Par visiem šiem grēkiem, par visu šo netaisnību, Dievs ilgi ir cieties. Un kad šie grēki, tāvi un mani un visas pasaules ir uz šī Dieva jēra, pacietības laiks ir beidzies. Grēki vairs nav neievēroti. Viss Dieva dusmu kaus tiek izliets par šo Dieva jēru. Tāpēc Jānis kliedz, tāpēc viņš sauc. Un tad nākamajā dienā Jānis atkal nostājās. Un arī divi viņa mācekļi. Kā mēs zinām, Andrejs un Jānis. Kāpēc divi? Kāpēc? Acīm redzot pa vidu kaut kas ir noticis, kāda saruna. Kāda iztaujāšana. Un pēc šīs sarunas, kuras satur mēs nezinām, es varētu teikt, Jānis taču varēja atklāt, par ko tika runāts, par ko tika spriests, un acīm redzot, tas radīja šķelšanos arī Jāņa mācekļu vidū. Bet nākamā dienā Jānim, kurš nostājas, lai gaidītu Jēzu, ir līdzi tikai divi mācekļi, kuri acīm redzot vaicā un prasa, ko tas nozīmē Dieva jēras, kas nes pasaules grēkus. Un droši vien saņēma atbildi un sacīja, jā, rādi mums kungs atkal, kurš tas bija, par kuru tu teici, Dieva jēras, kas nes pasaules grēkus. Un tad Jānis nostājas un ieraudzījis Jēzu tur staigā, ja viņš sacīja, redz Dieva jēras. Abi mācekļi dzirdēja, viņu tā runājam un sekoja Jēzu. Viņi teica viņus vienu Jēzum līdzi, kur Jēzus tur arī viņu. Tāda savāda sekošana. Jēzus apgriezies un ieraudzījis, viņš sekojam tiem jautāja, ko jūs meklējat. Tie viņam sacīja, rabī, tulkojumā skolotāji, kur tu mājo? Kur ir tava mājas vieta? Un viņš tiem sacīja, nāciet un redzēsiet. Kungs, tu esi mans Dievs. Es meklēju tevi. Pēc tevis slāpst manu dvēseli. Pēc tevis tvīkst mana miesa, kā sausa un izkaltusi zeme, kur nav ūdens. Es esmu raudzījies pēc tevis tavā svētnīcā, lai redzētu tavu spēku un tavu godību, jo tava žēlastība ir labāka par dzīvību. Manas lūpas, lai tevi slavē, es tevi teikšu visu mūžu. Tavā vārdā es pacelšu savas rokas. Mēs pieminam tavu žēlastību, Dievs, tavā svētajā namā. Kā tavs vārds, Dievs, tāpat arī tavas slavas sniedzas līdz pasaules galiem. Tava labā roka ir svētības pilna. Kungs, kur ir tava mājas vieta? Redziet, cik savādi. Tie palika to dienu pie viņa. Un bija ap 10. stundu. Kur jūs bijāt ap 10. stundu šodien? Mīļie turpat, tieši turpat. Tas kungs ir savā svētajā namā. Nekas nav mainījies. Tie ir tie trūkstošie vārdi, ko mums katram jāieraksta. Ko nevar izstāstīt kāds no malas, kur cilvēka dvēseli ir pie sava Dieva. Jānis ar Andreju iznākdam ārā neko nestāstu. Kas tur bija? Ko jūs varēsiet pastāstīt, kas jums bija šodien, kad jūs ap 10. stundu nācāt tā kunga namā un dzirdējāt viņu vārdus un saņēmāt viņu žēlastību? Tava žēlastība ir labāka par dzīvību, sauc Dāvids. Tavā svētnīcā. Tavā svētajā namā, kur mājo tava vārda godība. Tā Dāvids runā par sevi. Un mēs viņam līdzi. Tie aizgāja un redzēja, kur viņš mājo. Viņus bija atvedusi šī vēsts, kas patiesībā viņiem atklāja to, ko viņi gan nesaprata pirms tam. Ko nozīmē Kristus? Ko nozīmē pestītājs? Nevis ķēniņš, kas atnāks un Dieva taisnība virs zemes nodibinās, kur grēciniekus tā saliks pa vietām, netaisnos cietumā un taisnos godā. Nē, kā Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Kāpēc viņi teica, mums viņu vajag? Kāpēc viņi meklēja viņu mājas vietu, lai saņemtu to žēlastību, kas labāka nekā dzīvība? Tāpēc, ka Dāvids saka šos vārdus. Grēks čukst bezdievīgajam manā sirdī. Kādā manā sirdī? Dāvida sirdī. Varbūt mūsu sirdī viņš arī čukst. Mēģināsim ieklausīties. Varbūt Dāvids to teica arī mūsu vārdā. Grēks čukst bezdieviem manā sirdī. Nav jākautrējas Dieva priekšā. Šis bezdievis pats sevi mierina. Noziegums paliks apslēpts. Nebūs tam atriebēja. Viņa mutes vārdi ir nelietīgi un pilni viltības. Viņš vairs nedara, kas saprātīgs un labs. Gulēdams viņš izdomā nelietību. Viņš iet pa ceļu, kas nav labs. Ļaunumu viņš neatmet. Ak, kungs, ko lai es dāru ar šo bezdievi manā sirdī? Ar šo veco ādamu, kas nav nenositams, neizmetams, neizdzenams. Viņš atkal tumšā laikā nāk atpakaļ. Man grēks viņu tā uzrunā. Kungs, tava žēlastība sniedzas līdz debesīm, un tava uzticība līdz padebešiem. Tava taisnība stāv tāpat kā Dieva kalni. Tavu tiesību pamati kā ūdeņi dziļajā pasaules jūrā. Kungs, tu izglābi cilvēkus un lopus, un tu palīdzi viņiem. Cik brīniši, kungs, ir tava žēlastība. Cilvēku bērni nāk pie tevis un glābjas tavu spārnu pavēnī. Viņi mielojas pie tava nama labumiem. Ko Dāvids ar to saka? Es guļu savā gultā. Grēks čukst manai bezdievīgai dabai. To urda, to rosina, to dīda. Ko man darīt? Es zinu, ko es darīšu, saka Dāvids. Es iešu tā kunga namā. Tur ir žēlastība. Tur ir pats kungs. Cilvēku bērni nāk pie tevis. Viņi mielojas pie tava nama labumiem. Tu viņus dzirdini no sava prieka strauta, jo pie tevis ir dzīvības avots un tavā gaismā mēs redzam gaismu. Izpliec savu žēlastību par tiem, kas tevi pazīst, un savu taisnību par tiem, kam skaidra sirds. Tāpēc Jānis un Andrejs vaicā, kungs, kur tu mājo? Kur tu esi apmeties? Kur ir tas nams, kur mēs ar taviem labumiem varam būt pildīti un sāti? Kur ir dzīvības avots? Kur atspīd tava gaisma? Kur tu glāb, kur tu žēlo un neļauj bezdievi mūs samīt, saplosīt un nāvē vest? Kungs, kur tu mājo? Ierakst, mīļais kristiet, arī šajā tukšajā un noklusētajā vietiņā par sevi šos vārdus. To droši vien Jānis ir gribējis panākt, tā klusēdams un apiedams visu to, kas tur pie Jēzus, tur, kur viņš apmeties, kur viņš ir, kur viņiem bija tik svarīgi nokļūt, kas tur notika. Ap 10. stundu. Arī tev, mīļais kristiet, šodien. Un tad Andrejs, Sīmaņa, Pētera brālis, viens no tiem diviem, kas Jāni bija dzirdējuši un sekojuši Jēzumu, vispirms atrada savu brāli Sīmanu un viņam sacīja, mēs esam atraduši Mesiju. Tulkojumā Kristus, jeb Dieva svaidītais pestītājs. Viņš to aizveda pie Jēzus. Uzlūkojas viņu Jēzus sacīja, tu esi Sīmanis, Jāņa dēls. Tevi sauc Kēfa, tulkojumā Pēteris. Viņš to aizveda pie Jēzus. Uz to pašu namu, kur kungs mājoja. Es priecājos, kad man teica, iesim tā kunga namā. sauc Dāvids. Andrejs saka Pēterim, iesim uz to namu, kur kungs māju. Un tur Pēteris to par jaunu cilvēku, viņam tiek dots jauns vārds. Cik mīlīgas ir tavas māju vietas, saka kungs Sebaotu. Mana dvēseli ilgojas un tvīks pēc tā kunga pagalmiem. Mana sirds un pat mana miesa skaļi gavilē pretī dzīvajam Dievam. Svētīgi ir tie, kas dzīvo tavā svētajā namā. Kas tad dzīvo? Tā kunga svētajā namā. Iepriekš tu biji rakstīts par kādiem putniņiem, par bezdalīgām, kas vīs savas slīgstas. Nu jā, tie jau dzīvo. Vispārējie ienāk, aiziet un dzīvo pa mājām. Mēs ar šodien iziesim no Dievnama, pēc kādu laiku un dosimies mājās. Tur mēs gulēsim, ēdīsim, dzīvosim. Vai dzīvosim? Īstā dvēseles dzīve ir tā kunga namā. Kas to var izstāstīt? Kas to var dziesmās izdziedāt? Vissvarīgākie dzīves notikumi katra ticīgā dvēselē ir tā kunga namā, kur dzīvības avots, kur gaisma atspīd no viņa gaismas. Tur ir dzīvība, tur ir pārpilnība. Tie dzīvo tavā namā. Tur viņi dzīvo. Visu citur dzīvo ar to un iztiek ar to, ko tā kunga namā saņēmuši. Vai pat īsti dzīvo? Tas ir jautājums. Bet tā kunga namā noteikti dzīvo. Dievkalpojumā, Dieva žēlastībā, tur, kur viņa rokas sniedz sava nama labumus, ar ko dvēseli to pamielota. Svētīgi tie cilvēki, kas tevi atrod sev spēku, kam sirdī stāv tavi ceļi, kas savu raudu ieliju staigādami to dar par avokslainu zemi un jau agrais lietus to pušķo ar svētību. Viņi iet no spēka uz spēku, līdz kamēr viņi parādās Dieva priekšā Cionā. Tā kunga namā viņi ir saņēmuši spēku. Tad viņi iet, jā, savu raudu ieliju viņi iet. Bet viņi atkal meklē tā kunga spēku. Viņa mājokļa vietu un atkal to atrod un atkal tur saņem spēku un atkal iet savu raudu ieleju. Ar to, ko saņēmuši tā kunga namā. Un beigu beigās viņi parādīsies Dievu priekšā Cionā, kur mūžīgs prieks uz viņu sirdīs. Tas kungs ir mans gans. Man netrūks nieka. Viņš man liek ganīties zālainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Iepšu es arī staigāju tumšā ielejā, taču ļaunuma nebīstos. Jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tavs gana zīzlis mani iepriecina. Tu klāji man galdu maniem iedainiekiem redzot. Tu svaidi ar eļļu manu galvu, mans kauss ir piepildīts līdz malai. Tiešām, labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu. Un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Saka Dāvids. Šī aina par kungu kā labo gan. Nav atrauta no viņa nama. No viņa nama labumiem. Tas nav kaut kur atrautībā un dzīvē. Jā, jā, arī tur tas ietiecas. Redziet, kā Dāvids nosauc šo dzīvi. Par tumšu ieleju. Par nāves ēnas zemi. Un kur tad ir šie avoti, šī zālainās ganības? Viņa dvēselē. Tas nav miesai. Par miesu viņš nebūtu sacījis par sevi kā par jēru, ko gans vada. Tas ir par dvēseli, Dāvida, tavu un manu. Un es palikšu tā kungdamā vienmēr. Saņēmuši Dievu žēlastību viņa namā, mēs paliekam ar viņu cieši saistīti. Apustulis Pāvils, runādams uz kristiešiem. Jā, kādi nu viņi bija toreiz un kādi nu viņi ir tagad. Ir sacījis, vai jūs nezināt, ka jūs esat svētā gara templis. Dieva templis un svētais gars jūsos mājo. Ja vien mēs paliekam šajā saiknē ar tā kunga namu, kā Dāvids sauc, es palikšu tā kunga namā vienmēr. Ar savu sirdi, ar savām domām pie tiem labumiem, ko esmu saņēmis un ko saņemšu atkal, iedams no spēka uz spēku, līdz parādīšos Dievu priekšā Cijānā. Cik lieli ir tavi darbi, kungs? Cik ļoti dziļas tavas domas? Tik nejēga to nesaprot un nelga to neņem vērā. Ja bezdievi arī zaļo kā zāle un visi ļaundari zied, tad tomēr viņi tiks izdeldēti uz mūžu mūžiem. Bet tu, kungs, esi augstākais mūžīgi. Taisnais zaļo kā palma, aug kā Libanona ciedrs. Dēstīti tā kunga namā, tie zaļo mūsu Dieva pagalmos. Līdz pašam vecumam tie ir zaļoksni un sulu pilni un nes augļus. Un liecina, ka Dievs mans patvērums ir taisns un netaisnības nav pie viņa. Mīļie, rakstiet šos vārdus tajās tukšajās vietās, ko Jānis ir atstājis. Par to, ko viņš un tie citi aicinātie un sauktie un meklētāji un atradēji, gluži kā mēs, ko viņi toreiz atrada. Raksti, mīļā draudze, par sevi šos vārdus, jo tava dvēsele to ir guvusi. Raksti dziļi savā sirdī. Un tad tu sapratīsi, ko nozīmē. Redzi Dievu jērs, kas nes pasaules grēku. Āmen.